on noston aika. Linda Vettänen, Mia Krause paikan päällä. Terve.
Moikkuli.
Yle Puhe. Nosto.
Ja näkyvyys studion ikkunasta myöskin pikkuhiljaa sumentuu. Lumisade on alkanut.
Myrsky. Sitä pyrittää. Sitä tulee vaakatasossa.
Mutta pysyykö se?
Ei.
Noniin.
Onneksi.
Sulla on siis tietoa.
On.
Noniin. Se oli sitten siinä, mutta kivaltahan se nyt näyttää tuossa noin. Tänään julkaistava kirja Sami Jaffan maailma kertoo Sami Jaffan silmin viimeksi kuluneen vajaan vuoden tapahtumista. Kirja on koostettu yhdessä Tommi Liimatan ja Meeri Koutaniemen kanssa ja aika moni asia on myöskin muuttunut Sami Jaffan elämässä ton ajan jakson sisällä. Siinä aikana kuvattiin siis Soundtrackerin kolmas tuotantokausi, siis ohjelma, jossa Sami kiertää maailmaa tutustumassa eri musiikkikulttuureihin ja eri tyyleihin. Matkapäiviä kertyi enemmän kuin keskivertokansalaisella mahdollisesti koko elämänsä aikana, semmoiset parisataa. Ja mies joutui myöskin ostamaan toppavaatteet ensi kertaa sitten sen jälkeen, kun oli suurin piirtein 13-vuotias. Syynä on siis Kuusamolle syntyinen tuore vaimo, palkittu kuvajournalisti Meeri Koutaniemi. Parin tarinaa kerrotaan myöskin tuossa kirjassa. Minkälaisia soundeja reissuilta löytyi, sitä selvitetään ihan kohta, kun Sami Jaffa päästetään ääneen.
Ja huomenna se sitten alkaa, tämä maailmanlaajuinen ostoshullutus, eli Black Friday, joka meillekin on viime vuosien aikana rantautunut. Ja näitä Black Friday-tarjouksia on itse asiassa ollut näkyvillä jo koko viikon, mutta millaisesta päivästä nyt sitten oikein on kysymys? Mikä sen merkitys on kaupalle? Siitä puhutaan myöhemmin tämän lähetyksen aikana, kun soitetaan Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkaselle.
Yle Puhe. Nosto.
Sami Jaffa, tervetuloa nostoon.
Moi, kiitos.
Et laittanut toppahousuja jalkaan.
No en vielä. Kohta tulee.
Sä et ollut kattonut sääennustetta tänään.
No en, mä nukahdin tossa. No mä heräsin aikaisin ja nukahdin, niin oli tullut tällainen hieno myrsky. Mä oikeasti tykkään tästä.
Joo, siis, mutta toi on musta hienoa, että siis sä nukahdit tässä välissä. Sä oot herännyt aikaisin aamulla ja sit mennyt kotiin ja nukahtanut. Ja se jotenkin tässä kirjassakin toistuu, että sä pystyt nukkumaan hyvin erikoisissa paikoissa. Jos tilaisuus tulee, niin sä niinku käytät sen hyödyksi siinä, että sä nukut.
Niin, taas on jonkun asteinen narkolepsia.
Ja se on toinen vaihtoehto.
Mä en ole ihan varma vielä kumpi se on.
Sanoit, että sä oot nukkunut myös puun oksassa.
Joo, Rämeiköstä löytyi sieltä Kolumbian viidakosta, se on mukavan näköinen oksa, niin ei ollut saanut paljon unta, niin mä menin oksalle, kun joku laiskia, niin roikkumaan siihen.
No kuluneen vuoden aikana sä oot kiertänyt tuon Kolumbian lisäksi muun muassa Israelissa, Japanissa, Venäjällä ja Irlannissa, ja syynä on se, että sun ohjelman Soundtrackerin kolmas tuotantokausi nähdään televisiossa tuossa jossain vuodenvaihteen
jälkeen. Joo, vuoden
jälkeen.
Alussa lähtee.
Joo, vieläkö joku näillä matkoilla jaksaa yllättää sua?
Joo, ne kaikki yllättää koko ajan. Ei siihen, kun se on niin, maailma on niin kummallinen paikka, että mitä ihmiset keksii, niin se on aika tajunnan räjäyttävää. Ja musiikin puolesta varsinkin se on niin kuin silleen, että yllätyksiä tulee koko ajan eteen. Niin kuin, että Kolumbiassakin tuli sellainen vanhempi nainen, se oli ollut 9 vuotta maanpaossa ja ihan uskomaton laulaja. Ja sitten mä kysyin siitä, että onko se laulun niin kuin koko ikänsä pienessä pitäen, niin se sanoi, että ei, että se aloitti 63-vuotiaana laulamaan. Että sen piti saada vaan ulos se, tavallaan se fiilis sieltä ulos sieltä sisältä jollain tavalla. Ja sitten se alkoi vaan kirjoittaa omia biisejä, mutta se on se vanhan traditionaalisen laulutyylin kautta. Ja että se on, kaikki on paikan päällä improvisoitu ja ne biisit. Ja se oli jotenkin ihan kummallista, että niinku, että se tavallaan viha ja turhautuminen sitten tuli tällaisen mielettömän kauniin laulun kautta ulos.
Niin, se kiteytyi johonkin kauniiseen.
Joo. Mm.
Tuossa sarjassa nähdään paljon musiikkia, joka sua kiinnostaa. Millainen musa sua ei kiinnosta?
No, musikaalit. se on ainoa, mikä mua on silleen, että mä oon pari kertaa käynyt, mä asun Nykissä, niin mulla on sellaisia kavereita, jotka teki musikaaleja, niin kuin Sebastian Bach siitä Skid Row -bändistä, niin se päätyi tekemään Jekyll and Hydein ja jonkun Rocky Horror Picture Show, niin se kutsui mut sinne katsomaan ja mä olin silleen, että en mä halua tulla. Sitten sanoi, että sun on pakko tulla, että mä oon vihdoinkin päässyt Broadwaylle. Ja sitten tuli se, soitti mulle niinku etupenkin paikan siitä ja se tuli sinne lavalle ja se syöksyi lavalle ensimmäisenä ja se oli todella huono englantilainen aksentti, niin mä räjähdin nauruun. Se oli täysin hiljainen se koko sali ja mä niinku vaan repesin. Sitten se katsoi mua sieltä lavalta niinku, saatana jätkä. Ja se oli mun viikon kerta, kun mä olin katsoa musikaalia. Mä en vaan kestä niitä.
Vielä hämmentävimpiä on semmoiset leffamusikaalit, tiedätkö, missä yhtäkkiä vaan porukka puhkeaa laulamaan.
Ei fudaa yhtään.
Hämmentävissä tilanteissa.
Ei.
Mutta tuossa sä tosiaan kerroit tuosta Columbia-keissistä, jossa siis tämä nainen alkoi laulaa, kun sissi järjestä toisensa perään tuhos hänen kotikylänsä. Ja sä muutenkin oot kohdannut ihmisiä aika mahdottomissa oloissa, tai sanotaan musiikkia, joka syntyy aika mahdottomissa oloissa. On tosi köyhää, on kaikella tavalla kurjaa helposti. Miten nämä paikat valikoituu?
No, ne on mun ja Otso Tiaisen, sen Progiksen ohjaajan. Me yhdessä aloitettiin tämä ohjelma, ja me silleen niin kuin jutellaan ja käydään läpi, ja sitten niin kuin mä ehdottelen ja hän ehdottelee, ja sitten pikkuhiljaa tiivistyy. Ja sitten tällä kaudella me tavallaan, kun tämä maailman tilanne on mitä on, niin me vähän kelattiin, että miten esimerkiksi musiikki ja kulttuuri selviytyy niin kuin konflikti zoneilla, niin kuin, että missä on ollut pahoja juttuja, missä on pahoja juttuja. Et sen takia me mentiin niin kuin Japaniin ja Irlantiin ja sitten Kolumbiaan, Israeliin, Palestiinaan ja Venäjälle, missä on niin kuin silleen rankkaa kulttuurillisesti ollut, että miten, että mitä varten se tavallaan on, kun sehän on tavallaan niin kuin terapia ihmisille, sen on pakko olla, että musiikkiaan syntyy monesta syystä, että syntyy rahasta ja syntyy kuuluisuuden halusta, mutta sitten syntyy myös monista muista lähtökohdista, että se on mielenkiintoista hommaa.
Onko sulle syntynyt joku näkemys siitä, että miten joku kulttuuri tai musiikkityyli syntyy just tiettyyn paikkaan? Onko siinä niin kuin historia, uskonto, mikä sen merkitys on?
On uskonto ja sitten on kansanvaellukset tavallaan, niin kuin, että se on uskomatonta ja varsinkin niin kuin orjuuden kautta, niin kuin, että miten se levisi niin kuin Afrikasta Amerikkoihin, molempaan Etelä-Amerikkaan ja Pohjois-Amerikkaan ja sitten sitä kautta niin kuin tavallaan Karibialle ja takaisin sitten Eurooppaan ja että se on kummallista ja sitten sitä kautta myös Japaniin ja ympäri, niin että miten toi alkuperäismusa on vaikuttanut. Että esimerkiksi Senegalin sillä Orjasaarella Dakarin ulkopuolella, niin siellä me mentiin kuuntelemaan sellaista rumpubändiä, oltiin kutsuttu. Niillä on niin kuin ne sanoi, että niillä on niiden oma rytmi, niin mentiin sitten sitä vähän tutkimaan sinne. Niin se oli suoraan sambaa, se oli ihan täysin. Mä olin, että ne soittaa sambaa. Ne sanoi, että ei kun tämä on meidän rytmi, että meillä on ollut tämä noin niin kuin 2000 vuotta, että se samba on tullut täältä.
Samba on niin kuin meidän juttu.
Niin, se on meidän juttu, että ei se ole niiden brassien juttu, että se on meidän.
Niin, no, mutta sä kerrot tosi eksoottisissa, tai te kierrätte tosi eksoottisissa paikoissa tuossa soundtrackerissa. Millainen soundtracker-jakso Suomesta syntyisi? Tapahtuuko täällä mitään niin kiinnostavaa?
No siinä pitää olla varovainen, tämä tulee turpaa. siitä tulee varmaan olemaan vaikein, ihan oikeasti. Et siinä pitää vetää, koska mehän ollaan loppujen lopuksi niinku kansaheimoja. Et me ollaan todellakin heimokansa, että meillä on erilainen kulttuuri, jossa meet Pohjanmaalle tai sä meet Karjalaan, niin se on ihan erilainen historia ja kulttuuri. Ja meet pohjoiseen, Lappiin sun muuta, niin täältä löytyy erittäin värikästä ja mielenkiintoista krääsää ja sitten niin kuin tavallaan tuolta 60-luvulta, niin kuin, kun popmusiikki alkoi syntymään, niin silläkin on niitä omia värejä ja tapoja tehdä ja ilmaisun muotoja. Että kyllä siitä saa varmaan kahden jakson homman ja sitten pitää lähteä maanpakoon puoleksi vuodeksi ja katsoa, mitä tapahtuu.
Onko tämmöinen jakso siis suunnitteilla? Tämä kuulostaa jo aika pitkälle pohditulta.
No ei, me ollaan puhuttu siitä niin kuin pitkän aikaa niin kuin Otson kanssa, että se pitäisi jossain vaiheessa tehdä, mutta sehän nyt riippuu Ylestä.
Okay.
Että jos sellainen saadaan tehdä vielä.
No, toi soundtracker on aika usein niin kuin tosiaankin vahvasti kiinni näissä paikallisissa musiikkiperinteissä ja semmoisissa niin kuin hikisissäkin tunnelmissa, missä se rytmi jotenkin elää ja ylipäätään se musiikki elää ja hengittää, ei tehdä mitään postikorttia.
Joo. Niin, mitä sanoit? Sori, mä feilasin. Niin.
Mutta onko se niin kuin siis, mistä sä tiedät, kuinka paljon teille tarjotaan vaikka semmoisia paikkoja, mitkä on jotenkin turismin takia tehty tai niin kuin vähän niin kuin tekohengitetty sitä kulttuuria henkiin? Miten sä vältät tämmöisen esittelemisen?
Mä oon rundannut niin paljon tuolla ympäri ämpäri, että mulla on oikeasti aika syviä suhteita niin kuin joka puolelle maailmaa. Ja että mulla on niin kuin heti alun perin niin kuin tavallaan käsitys, mitä mä lähden hakemaan sieltä. Ja sitten se paikallinen fikseri, mikä me hoidetaan, niin me tehdään sen kanssa duunia varmaan joku pari kuukautta ennen kuin matkat alkaa. Että siinä on se esityö, joka on niin kuin melkein isompi kuin se duuni, kun me sitten vihdoinkin päästään sinne. Että et me niille sitten yritetään toitottaa, että me ei haluta just sitä niin kuin sillei top ten kamaa ja sellaista niin kuin turrekamaa. Että et sitä on vaikeaa tavallaan löytää välillä ja et mun mielestä se on se, että sitä kamaa löytää joka puolelta, että niille on jo kanavansa olemassa. Että et sen takia me halutaan vähän etsiä sitä silleen niin kuin mennä mullan alle katsomaan, että mitä sieltä oikein löytyy ja sitä niin kuin alkuperäiskrääsää. Mutta sitten samaan aikaan nuoret tekee aina sellaisia hybridejä ja musiikki elää sitä omaa maailmansa ja sitä, se vaihtuu ja muuttuu. Että se on niin kuin tavallaan musiikin koko niin kuin tarkoitus on, että se muuttuu ja vaihtuu.
Mm. Jos sä soitat välillä aina itsekin mukana, tuossa kirjassa on sellainen kohta, jos kerrotaan japanilaisista taikorummun soittajista, jotka sä tapasit yhdellä saarella.
Niiden hieno traditio.
Tyypit elää todella kurinalaista elämää ja juoksee 10 kilsojen lenkkejä ja sitten ne treenaa niiden rumpujen soittamista joka päivä ja sama jatkuu sitten vuodesta toiseen. Jännittääkö sua enää ikinä hypätä joidenkin tällaisten todella asiansa vihkiytyneiden ihmisten sekaan soittamaan vai onko muusikoilla joku yhteys musiikkityylistä riippumatta?
No musiikin kanssa pitää olla vähän lapsenmielinen. Oikeasti. Siinä pitää olla vähän silleen, että se on leikkiä kanssa. Että jos sä sitä alat niin kuin silleen, totta kai se on tosista hommaa niin kuin oppia soittamaan kunnolla. Ja vaatii mieletöntä treeniä ja omistautumista sun muuta, mutta siinä pitää olla se lapsenmielisyys mukana. Ja sen takia mä vaan hyppään sinne, vaikka mä ryhäisin sen täysin. Niin kuin, mä muistan, mä soitin sellaisen senegalilaisen muusikon kanssa, jonka suku menee jonnekin 2000 vuotta taaksepäin. Se on niin kuin pyhämies ja historian pitäjä. Ja sitten siinä korassa on jotain 21 kieltä ja mulla ei ole hajuukaan, mitä tehdä sen kanssa. Niin sitten mä haluan, että anna tänne se. Mä haluan sitten päätää siitä ja sitten tuli jonkunnäköinen biisi. Sitten se vaan nauroi siinä vieressä ja katsoi, että okei, että on toikin biisi tavallaan. Että se on vaan nastaa päästä kokeilemaan. Niin kuin, että siellä just siellä Sadonsaarella se kodon rumpuryhmä, niin nehän on sellaisia tajuttomia, melkein 2-metrisiä niin kuin rumpukalvoja. Että niitä pitää hakata kuin joku kivistö ja sorasten bäm bäm sellaisella helvetinmoisella nuijalla. Niin se on vaan nastaa.
Sä Sami sanoit, että musiikin pitääkin elää ja muuttua. Miten niin kuin aitopäisesti sä itse suhtaudut musiikkityyleihin tai musiikkiin, mitä sä kuulet? Onko se niin kuin joko hyvää tai huonoa vai löydätkö sä kaikesta jotain paitsi niistä musikaaleista?
No kaikellahan on oma makunsa. Että se on niin kuin, musiikkihan on todella henkilökohtaista mun mielestä ainakin. Että mulle toi massatuotanto ei ikinä silleen tavallaan pudonnut paljon, kun se jotenkin siitä karsitaan ne särmät pois. Ja särmät on mun mielestä aina ollut sitä, mikä tekee musasta hienoa ja arvaamatonta. Että se, mitä pyörii tuolla radiossa sun muuta niin kuin isolle massolle, niin se on jotenkin aina ollut mun mielestä vähän mielenkiinnotonta. Ehkä se tavallaan dumasi tuonne hän Oroksenkin, ettei se menestynyt enempää. Me kaikki digattiin sellaisista bändeistä, jotka ei oikein myynyt levyjä.
Mutta minkälainen on sun mielestä tämän päivän kiinnostava soundi? Okei, tietysti ohjelmassa kuullaan sitä paljonkin, mutta saatko sä irti mitään näistä, mitkä soi vaikka nyt aika paljon trappia ja grimea ja tämän tyyppisiä asioita?
Mitä ne on?
Siis niin kehittynyt.
Mikä on trappi ja grimi?
Eli et.
En, mä oon näin ulalla kaikesta ihan oikeasti, että näin niin kuin silleen krank on vika, mikä mä muistan. Että näitä labeleita tähän riittää silleen, niin kuin, ja mä en niitä ole ikinä silleen seurannut, että, niin kuin, että punk oli vika label, mihin mä hyppäsin messiin.
Ei edami uppo.
Edami, onko sekin jotain? Siis jotain keisarinnaa vai?
Nyt tämmöinen juusto keskustelu.
Todellakin.
Mutta mikä sun siis suhde konemusiikkiin ylipäätään on tähän sämpläysjuttuun?
Ihan tosi hyvä. On aina ollut ihan oikeasti. Et niinku, et mä lähdin Major Lazeria kuuntelemaan jo vuosia sitten niinku silleen, ennen kuin ne silleen räjähti, niin mun frendi siellä nykissä se vaan pani me oltiin jossain klubissa ja se pani kuulokkeet mun korville ja sieltä tuli jotain ihan ämärää krääsää. Mitä tää on?
Surina.
Joo, ja sellaista paukutusta. Mutta mieletöntä groovia kanssa, niin kuin ihan dancehall-meininkiä ja reggaeita, mitä mä olin rakastanut koko elämäni. Niin, Ei mulla ole mitään vastaan, että kaikki kokeilu on vaan tervetullutta mun mielestä, että, niinku, että mikä tahansa tekee soundi on, on helvetin hyvä, kunhan sitä vaan käytetään jotenkin mielekkäästi. Että.
Niin, että Despacito uppoo, sehän on reggaeton pohjana.
Juu, kaikki. Tämä on gasoliina. Se on vika reggaeton, minkä mä muistan.
Mitä sun mielestä kitaralle kuuluu nyt? Sitä ei hirveästi kuule tällä hetkellä ja siitä puhutaan paljon, että sit ei pidäkään kuulua.
No mut mun mielestä toi on ihan niinku pyllystä. Et mun mielestä toi on nyt tullut joku tällainen iskulause. Isoimmat, tuottavimmat rundit on ollut kitarabändit tänä vuonna. Et se on Foo Fighters on isoin bändi maailmassa ja Rolling, mä kävin katsoa soittamassa just Rolling Stonesin kanssa, ne vanhat papat. Ja ne vääntää ja siellä on 60 000 salit täynnä, että silleen niinku, että radio on ehkä, tämähän on aina mennyt tällä tavalla, että ensin oli toi 80-luvun lopussa niin kuin se LA Soundi sun muuta ja Guns N' Roses ja sitten levyyhtiöt vaan päätti, että me vaihdetaan se ja sitten tuli grunge. Että se oli ihan näin simppeli homma, että ne vaan päätti, että nyt lähdetään markkinoimaan tätä. Että nyt jotenkin sitten sanotaan, että kitaramusa on kuollut sun muuta, mutta kun tuo käy ympäri maailmaa, niin se on ihan mun mielestä päinvastoin. Että se klubielämä niin kuin elää vahvasti ja ehkä kitarabändit ei pääse radioihin niin paljon enää. Mutta se on sitten playlistien päättäjien hallussa ja mielessä mun mielestä.
Sä mainitsit Sami Jaffa äsken jo Hanoin ja tosiaankin soittopäiviä sulle kertyy kirjankin perusteella edelleen aika mukavasti. Tämänhetkisiä kokoonpanoja, joiden kanssa keikkailet, niin on The Helicopters ja Michael Monroen bändi. Ja sä oot tietysti soittanut myös pitkään tuossa legendaarisessa New York Dolls-bändissä. Mm-hmm. Ja muutenkin oot niinku tunnettu henkilö musiikkipiireissä. Kirjassa droppailet nimiä aika sujuvasti. Ja sun vanha bändi Hanoi Rocks, se nauttii edelleenkin aika vahvaa mainetta piireissä. Itse asiassa just pari viikkoa sitten, ihan vastikään siis, LA Weekly teki jutun siitä, että kuinka Hanoi itse asiassa oli koko Sunset Stripin soundin takana.
Joo.
Kuinka paljon tähän Hanoihin törmää, kun tuolla kiertelet, kuinka paljon se edelleen nousee esiin, kun liikut maailmalla?
Yllättävän paljon. Se on aika mielettömän nasta juttu niin kuin silleen, että kun me oltiin tosi skidejä, kun me tehtiin se niin kuin 17, kun aloittiin ja 21, 22, kun se hajosi, että me oltiin ihan pentuja silloin, että jotenkin pystyi jättämään sitten sellaisen jalanjäljen tuonne noin, niin kuin, että tietämättään tavallaan. Ei me oikein tiedetty edes sitä vasta kuin pari vuotta sen jälkeen. Et kun mä muutin sinne Losiin 27, niin hän oli kuollut 2 vuotta sitä ennen, niin en mä tiennyt mitään, mitä siellä tapahtui. Että mua vaan pyydettiin liittymään johonkin bändiin, mä menin sinne tsekkaamaan sen ja sitten yhtäkkiä se oli tollainen mieltön skene päällä, mistä sitten lähti tämä, niin kuin sen ajan isommat bändit lähti siitä, että on se, siihen törmää vähän väliä. Mä olin Brasiliassa tuossa sademetsässä jossain, missä se oli, Recifen, siellä Koillisessa. Mä oltiin siellä filmaamassa sellaista nuorta niinku bändikollektiivia tavallaan. Ja sieltä tuli sellainen Jannu Juosten. Niin silloin oli Hanoi Rocksin sellaiset puolimädäntyneet vinyylit kädessä, koska se on niin helvetin kostea, niin ne kannet oli silleen mennyt täysin ruvelle ja se tuli aivan intona siellä huutamaan niin kuin Hanoi Rocks, että sainaan nää. Ja me oltiin kaikki ihan ulalla niin kuin, että keskellä viidakkoa tulee joku kundi Hanoi Rocks-levyjen kanssa, että se oli aika hienoa.
No, mutta miltä susta tuntuu esimerkiksi tuommoinen LA Weeklyn juttu, missä sanotaan, että sun bändi on ollut jonkun koko soundin takana?
Niin, no onhan se tiedet, no mä kirjoitin siihen, että nyt on joku saanut sen right. Että se on ihan, siis kun ne oli mun kavereita, nämä kaikki Izzy Stradlinit ja mä tunsin Poisonin Bret Michaelsit ja kaikki tämä koko ryhmä, että ne oli silleen, niistä tuli kavereita siellä ja ne kaikki kyllä sanoi ihan rehellisesti, että ne on ottanut tästä meidän pikkubändistä kaiken suurin piirtein. Mm. Että onhan se imartelevaa ja sitten se on nasta nähdä, että joku kirjoittaa siitä näin pitkän aikaa myöhemmin, niin kun kirjoittaa tuollaisen jutun, että me tehtiin jotain näköjään oikein.
Meillä oli eilen haastattelussa Hesarin toimittaja Vesa Sireen, joka kirjassaan kertoi Andyn aikoinaan olleen aika käpynäs Guns N' Rosesille, koska biisi Paradise City oli kuulemma ihan selvä rip-off parista Hanoi-riffistä. Ja sä oot muistelmissa myös sanonut, että Welcome to the Jungle on rakennettu Hanoin Underwater Worldin koruksesta.
Joo.
Saako pölliä vai otatko sen kunniaosoituksen?
Totta kai saa pölliä. Sitähän Andy McCoy teki koko elämänsä. Come on. sehän kuuluu mun mielestä täysin rock'n'rollin juttuun, että Rolling Stones ja Beatles pölli Little Richardilta ja Everly Brothersilta, ja se on tällainen jatkuva, että New York Dolls pölli rollareita ja Sex Pistols ja Clash pölli New York Dollsilta ja Iggy and the Stoogesilta, ja me pöllittiin niiltä ja sitten Guns N' Roses pölli meiltä, ja se on niin kuin tällainen jatkuva joo, ketju.
Ja jonkin verran tätä kunniavelkaa on myös maksettu takaisin. Michael on ainakin esiintynyt Gunnareiden kanssa. Ja.
Joo, ja nehän pani ulos meidän koko niinku back catalogin, siis kaikki meidän levyt silloin, kun ne teki, ekan kerran kun ne teki rahaa. Se oli aika hieno homma, että ei ne vielä ollut mitään multimiljonäärejä, mutta ne pani kaikki meidän levyt ulos, mikä se oli 89 tai jotain. Että niinku, et heti kun niiden ensimmäinen levy pamahti isoksi ja ne sai vähän rahaa, niin sitten ne teki sellaiset hatunnostoliikkeen ja pani kaikki meidän levyt ulos. Niiden omalla labelilla, että on hieno ryhmä.
Nostossa on siis vieraana muusikko ja ohjelman tekijä Sami Jaffa.
Ja kirjailija.
Ja kirjailijakin vielä, koska tuore kirja julkaistaan tänään.
Kyllä.
Ja sen nimi on Sami Jaffan maailma, ja me ollaan myöskin päästy tutustumaan tähän Sami Jaffan maailmaan, siis kaikki me, ainakin suomalaiset, viime aikoina aika paljonkin. Itse asiassa just tänään tulee ulos Kokkisodan jakso, jossa nähdään sut ja sun vaimo Meeri Koutaniemi.
Niin mä oon kokkikin.
No niin, sekin suorastaan ammattilaiskokki. Ja Maria Veitola kävi teillä yökylässä tuossa omassa ohjelmassa.
Joo.
Missä vaiheessa sä tajusit, että teistä on tullut tää Koutaffa-pari? Jotain enemmän kuin te molemmat olette erikseen.
No en mä tiedä. Se oli sille, meillä alkoi tulee kaiken näköisiä tarjouksia tehdä naistenlehtiin juttuja niin kuin meidän parisuhteesta. Ja me tehtiin niistä yksi me naisille ja sitten se jotenkin vaan räjähti. Ja kun me kuitenkin tehdään aika omalaatuista duunia, varsinkin Meeri, niin kuin, että se on, tykittää tuolla ympäri maailmaa niin kuin reportaaseja rankoista aiheista sun muuta. Että siis me päädytään jonnekin niin kuin silleen palstolle, niin se on vähän hassua välillä. Mutta se on ihan nastaa sitten samaan aikaan. Että kuitenkin en mä nyt mikään idiootti ole, että mä tiedän, että jos mun pitää tavallaan myydä mun TV-sarjaa, että jenkin tulee kattoon, niin se pitää tehdä kierrokset radioissa ja TV-ssä muista ja lehdistössä, että se on vaan osa tätä elämää, niin yleensä nuo kaikki jutut on helvetin nastoja tehdä, että se on vaan mukavaa, en mä tässä valittele mitään.
Kumpi susta on sitten kivompaa, olla alan piireissä niin kuin arvostettu rokkarin elämää vai elämää koko kansan Samina?
Ja koko kansan Sam, koko kansan Jaffa, saatana. En mä tiedä, mä menen käsi kädessä koko homma, että, niin kuin, että se on, mä teen työkseni mitä mä teen ja se on soittaa beisiä, niin kuin se on mun päähomma ollut viimeiset, siitä lähti kun mä olen 16-vuotias, että mä olen siitä rakentanut urani ja sun muuta. Ja sitten tuli tämä soundtrackerin messi, mikä oli sellainen niin kuin lahja tuolta taivaalta niin, tai Otsotiaiselta. Ja mikä sekin oli ihan kumma juttu, että me oltiin ajateltu samoja asioita, vaikka me ei vielä edes kunnolla tunnettu toisiamme. Et mä tein sen Anthony Bourdain ruokajakson täällä näin Suomessa, jos mä kelasin silloin, että minkä takia miksei tästä konseptista voisi tehdä niin kuin musan kanssa juttua. Ja kaksi päivää sen jälkeen mä pääsin himaan, mä sain Otsolta e-mailin, että hei, tehdäänkö tällainen maailman musiikki TV-sarja? Niin se oli, että universumit vaan kohtasi ja sitten me vaan hypättiin sinne ilman oikeastaan tietämättä, mitä me tehtiin. Että se oli aika jännä, että me opittiin siinä matkan varrella ja sitten vaan kauhealla pokolla, että me halutaan tätä ja tätä ja tätä ja oot se on Nero ja se kesti kaikkea, niin siitä tuli hieno homma.
Mut tuleeko siitä paineita, kun joku niin yksityinen asia kuin oma parisuhde on julkinen, kun siitä puhutaan, kun te olettekin yhtäkkiä naistenlehdissä ja tosi TV:ssä.
Joo, ja sitten kun siellä karsitaan juttuja, niin kuin sehän on, kyllä mä senkin tiedän, että lehdistön hommahan on panna silleen tavallaan kasa. Eihän nyt kirjaa voi kirjoittaa ja panna jokaista sanaa, mitä niissä haastatteluissa sanotaan. Että et välillä sitten ne nostaa esiin sellaisia asioita, että voi helvetti. Että ei ne aina kivoja ole sillä tavalla, mutta se on osa sitä, että ei se mua silleen hämää.
Sä oot niin tottunut siihen vai?
Niin, no niin.
Vai nahka on niin paksu ennestään?
Niin, no se paksuunti jo silloin Pelle Miljoonan ja Hanoroksen aikana, että kaiken näköistä sanottiin jo silloin, että ei se ole. Ja sitten yleensä kuitenkin on ihan hyvällä mielellä, mutta mua vaan hämää se, että vielä vaan nostetaan jotain Hanoroksen huumejuttuja esiin, että siitä on yli 30 vuotta aikaa ja jengen on ollut niinku puhtain päin niinku silleen pitkän aikaa, niin että se on se niin kuin jotenkin, että tekee johonkin lehteen haastatteluja ja sitten lähtee fillarilla tuonne keskustaan, niin sitten siellä lukee, että Jaffa osti heroin ja levykaupasta. Niin kuin, että voi herra jumala, niin kuin, että eikö nyt voisi vähän niin mennä eteenpäin. Löytynyt. Juuri niin.
Ja te olette Meerin kanssa tehnyt jonkin verran duunejakin yhdessä ja Sami Jaffan maailmakirjaa varten reissa sitten yhdessä kuvaamassa. Joo. Ahdistaako yhdessäolo koskaan? Kuinka paljon sä tarvit yksinäisyyttä ja omaa aikaa?
Ei, kun toi on ihan siunaus, että se pääsi mukaan. Se on silleen, me molemmat reissataan kuitenkin niin paljon, että et me saatiin tehty yhdessä tällainen matka, niin se oli ihan helvetin hienoa. Et meidän saa hoidettu usein kalenterin sellaiseen kuntoon, että se pystyy lähteä kaikille matkoille mukaan. Niin sehän on niin kuin sitten illan lopussa, kun me tehdään kuitenkin sellaisia varmaan jotain 16-18 tunnin päiviä, niin kuin usein, kun me ollaan noin reissulla niin kuin ihan sairaan pitkiä päiviä. Että sitten kun pääsee kaatuu himaan sinne hotellihuoneeseen, niin pääsee kaatuu vaimon kanssa, niin se on paljon parempi.
Niin, siis tosiaankin se, että kun te katsotte näitä yhteisiä päiviä kalenterista, niin niitä ei ole hirveästi. Ja jos teillä on 6 päivän putki, että saatte olla kotona ja tehdä ruokaa ja olla ihan kahdestaan, niin se on niin
se on juhlaa. Joo, se on juhlaa.
Joo, ja se kuulostaa helposti aika luksukselta, että saa kiertää maailmaa ja reissata ja on niitä reissupäiviä. Mutta sitten sä kerrot myös tämmöisistä aika hurjista putkista. Esimerkiksi sellaisesta, jossa siis käyt ekana soittamassa The Helicoptersin kanssa Roskildessa, sitten keikan jälkeen suoraan ajat Köpikseen, jos lähtee aamulla kone Suomeen, koska sulla on sitten Michael Monroen kanssa keikka Lappeenrannassa, ja sitten mennäänkin lämmittelemään saman bändin kanssa Hämeenlinnan keikkaa, Guns N' Rosesin Hämeenlinnan keikkaa.
Joo.
Ja sä et nuku tämän niin kuin näiden vuorokausien aikana juurikaan.
No ei, siinä tulee se viidakon oksa pitää löytää jostain, että pääsee röhnättämään jonnekin silloin, kun vaan pystyy. Että se on niin kuin rundaamisen A ja O on se, että sä löydät sen tunnin, missä sä voit niinku silleen sulkea silmässä ja sitten saada sen pikkujutun. Ja et onhan se kuluttavaa silleen. Ja sitten kun se on ohi, niin sitä vaan niinku tavallaan kaatuu sänkyyn. Ja et Meerin kanssa me yleensä me häivytään sinne Espanjaan, kun se on sellainen hiljaisuus. Niin mennään sinne, niin me ollaan silleen 3 päivää vaan makkarissa, että vaan herätään välillä niinku, että onko sun nälkä? On. Sitten me syödään ja sitten me se on tällaista.
Mut pidät sä edelleen reissuelämästä?
Joo, kyllä mä tykkään. Että mä oon tehnyt sitä koko perkele ikäni, niin se on niinku osa luontoa nykyisin. Mutta kyllä mä tykkään olla himassakin vähän enemmän ja enemmän ja enemmän. Että katsotaan mitä tapahtuu.
Niin, yksi mitä tässä nyt vuoden aikana tai suunnilleen vuoden aikana on tapahtunut, se on se, että sä oot päätynyt takaisin Helsinkiin myös asumaan.
Joo.
No miltä tämä kaupunki näyttää? Sä asuit kuitenkin poissa siis useita kymmeniä vuosia, Jenkeissäkin melkein 30, yli 20 vuotta.
Joo, melkein 30.
Joo. Miltä tämä kaupunki näyttää?
Mä rakastan sitä. Ihan niin kuin valehtelematta. Mä tykkään tosi paljon tästä mestasta. Se on välillä, meillä on silleen, että välillä kun tulee tuolta jostain ja sitten unohtaa, mikä vuoden aika on, kun on ollut tuolla etelässä. Ja me tultiin tänne, oliko se viime keväänä tultiin sitten takaisin jostakin. Niin me laskeuduttiin, oli sellainen näky niin kuin vaan helvetin hieno niin kuin auringonlasku ja niin kuin mielettömät värit. Ja sitten me hyvättiin, että ahaa, kiva olla kotona. Ja sitten me hyvättiin taksi ja alettiin ajamaan niin kuin kohti Helsinkiä, niin sieltä tuli sellainen tumma pilvi ja sitten tuli sadetta ja sitten tuli räntää ja sitten tuli täysin mustaa. Pimeetä. Se on niin kuin tuli, että welcome to Mordor. Oikein se oli, niin, kotona olla.
Se oli siis vapun tienoilla, eikö se
ollut? Joo, se oli vielä vapun tienoilla, just niin. Se oli ihan tajuton se juttu, että se pitää ottaa välillä huumorilla tämä koko juttu täällä näin. Mutta sitten tämä kaupunki on kyllä kanssa muuttunut ihan helvetisti siitä, mitä mä pienenä asuin täällä näin. No tämä on kansainvälistynyt ihan helvetisti ja täällä on mielettömästi juttuja tapahtuu niin kuin joka päivä. Että se on niinku muuttunut paljon. Ja kulttuurillisesti mun mielestä Helsinki on helvetin rikas kaupunki, niinku ihan verrattavissa kaikkiin muihin niinku Euroopan pääkaupunkeihin sen muihin. Täällä tapahtuu paljon ja tämä on kulttuurisesti erittäin niinku silleen värikäs ja laaja. Että se on hieno homma.
Mitä sä tykkäät tehdä täällä?
Ruokaa himossa.
Kattoon Netflixin.
Joo, ei välillä käynyt rinkeillä kavereiden kanssa ja soittaa odottamattomien tuollaisten ystävien kanssa, että mä päädyin Palefacesta, on tullut hyvä ystävä ja Tuure Kilpeläistä tullut hyvä ystävä ja name dropping, nyt mennään.
SM. Me just puhuttiin name droppingin SM-kisoista. Joo. Sä pärjäisit siis varmaan hyvin.
Mä voittasin sen, mä just kysyin, että mikä se palkinto siellä on. niin niiden kanssa nyt ollaan soiteltu pikkusia sellaisia keikkoja ja tehty vähän musaakin Barefacen kanssa. Ja se on nastaa vähän kävellä odottamattomista ovista läpi ja katsoa, mitä se toisen puolella on.
Mm. Miten sitten Suomi, jos katsotaan koko tätä länttiä ja Suomen henkinen ilmapiiri, miltä se näyttää susta ulkomailta katsottuna?
No se on, Suomi on Suomi. Se on käsittämätön kolkka maapallolla, joka on ihan oma meininki aina ollut. Että onhan siis kaikissa maissa parantamisen varaa. Että se on ihan universaali homma, että ei se ainoastaan täällä, missä on parantamisen varaa. Että joka puolella on parantamisen varaa ja sitten pienessä maassa eläminen tavallaan, niin tulee helposti sellaisia xenofobisia ilmiöitä sun muita, niin kuin, että mikä on täysin turhaa, että jos katsoo tämän maan historiaa, niin tämähän on aina ollut tällainen kulkuripaikka tavallaan. Täällä on aina asunut jengiä ympäri ämpäri, tai koko paikan historia on.
Ja vähän heittopussi, milloin itä, milloin länti.
Joo, just niin, ja kaiken näköistä jengiä on ollut täällä, että ei sitä pidä silleen pelätä. Ja maailman tilanne on, mitä se on nyt, että ei se ole. Siihen on vaikuttanut kaiken näköiset tekijät, mitä se on päätynyt tällaiseen tilanteeseen. Että en mä nyt tässä halua lähteä liian poliittiseksi lähteä, mutta pitäisi katsoa vähän sen minkä takia, eikä vaan reagoida sitä tulosta. Mutta on tämä mun mielestä tämä hyvällä mallilla ja poliitikot niin ympäri maailmaa, niin ne on mun mielestä ihan ulalla. Niin kuin ihmisten tarpeiden kanssa. Niin se on joka puolella maailmaa sama juttu, että ne ei ole jotenkin. Mä en ymmärrä sitä, että miten niinku poliitikot menee sinne ja yhtäkkiä menee täysin out of touch, kun ne pääsee päättämään juttuja. Että ne ei niinku kelaa yhtään. Mulla on ollut
Follow the money.
Niin, follow the money, sanois muuta. Sitähän se on niinku aivan oikein. Ja sitten jos yritetään niinku vääntää tästä maasta niinku sellaista pikku-Amerikkaa jotenkin taloudellisesti, niin se on ihan päin helvettiä. Että ensinnäkin täällä on vaan 5 miljoonaa ihmistä, että se pitäisi ottaa huomioon. Että tässä pitää olla jonkunnäköinen sosialismi messissä ton kapitalismin kanssa, niin kuin, että se pitää olla jonkunnäköinen käsikynkkä, mikä toimii. Että tuollaiset leikkaukset vanhuksilta ja lapsilta ja opiskelusta, niin se on niin kuin tosi huono ja se näyttää myös huonolta muulle maapallolle, koska tätä on kuitenkin katsottu silleen niin kuin edistyksellisenä maana kaiken tämän jutun kanssa. Ja sitten nyt yhtäkkiä tämä niin kuin menee alas. Siinä on parantamisen varaa, kuten kaikkialla.
Tuossa kirjassa sä tosiaankin kerrot niistä sun vierailuista aika erityyppisissä maissa, mutta samantyyppisiä ongelmia myöskin. Ihmiset ei tule toimeen keskenään, se nousee aika usein esillä, ainakin tällä uudella tuotantokaudella.
Joo.
Onko sulla joku tämmöinen viesti, minkä sä haluat antaa tämän ohjelman kautta?
No on tavallaan silleen, niin kuin, että se on ihan terveellistä pitää silmät ja sydän tavallaan ja korvat auki. Ja katsoa, että maapallo on maapallona, eikä sellaisena niin kuin rajojen määrittelemänä me ja te paikkana, vaan me ollaan täällä ihan oikeasti niin kuin ihan kimpassa tämä pikkusen pallolla. Että sitä pitää kandeissa oikeasti katsoa sitä, että kaikki nämä kurimukset, jotka on tässä historian aikana silleen lietsonut tätä just muukalaisvainoa ja ajanut omia rahaetujaan eteenpäin, ne on aina käyttänyt hyväkseen tätä muukalaisjuttua. Että se pitäisi kirkkaammin silmin vähän katsoa, että mitkä on agendat määrättyjen ihmisten intressien takana.
Mm. Kuten mainit, tuossa asuit melkein 30 vuotta Jenkeissä, New Joo. Yorkissa ja sitten länsirannikolla, Losissa. Joo. Onko sulla ikävä yhtään?
Ei.
Yhdysvaltoihin?
Ei pätkääkään.
Miksei?
No katso nyt, mitä siellä tapahtuu. Ihan oikeasti. Sitten mä niinku jotenkin käsitän sitä, että jotain niinku, että aletaan yrittää matkia jotain Amerikan terveydenhuoltoa. Maa, missä terveydenhuolto ei ole ikinä toiminut. Nyt sitä yritetään apinoida. Tuo on jotenkin mun mielestä niinku täysin käsittämätöntä. Että kaikki vaan privatisoidaan sun muuta, niinku, että tuolta Amerikasta malleja. Ja siellä ei ole ikinä. Katso nyt, mitä siellä tapahtuu. Mä asun siellä 26 vuotta ilman minkäännäköistä terveydenhuoltoa. Koska siihen ei ollut varaa. Mä aloin katsomaan, että paljon mulle maksaisi vuodessa hoitaa itselleni tollainen vakuutus, niin se oli 10 000. Niin kuin se oli ihan käsittämätöntä. Mm. Että se on niin kuin okei, että jos sä tuut kipeäksi, ne ottaa sut sisään niin kuin tolleen, mikä se on, emergency juttu, mutta mulla on kaveri tästä joskus 80-luvulla, niin kuin Make Monroe, vanha kitaristi, niin kuin se sitä puukotettiin ja se melkein kuoli siihen. Mutta sillä ei ollut niin kuin ryöstön yhteydessä. Että sillä meni niin kuin sydämen niin kuin puoli senttiä ohitse. Niin se joutui siitä sellaiseen velkakierteeseen, missä on varmaan vieläkin. Että sillä tuli maksaa se koko homma yli $200,000 ja ne perii sitä.
Ei vakuutusta,
niin sen takia sitten sen pitää koko elämä menee tavallaan pilalle niin kuin loppuelämäksi sen takia, että sulla on vakuutusta. Kun se on ryöstetään ja se on puukotetaan, niin toi on täysin perseestä. Joka puolesta, ja sitten kun käy katsoa tuolla niin kuin kehitysmaissa, kun käy rundaamassa ja sitten katsoo, miten kurissa oloissa ihmiset siellä asuu, niin ja sitten katsoo vähän tätä meidän menoa, niin on tämä niin kuin ihan eri tasolla, että ei tätäkään pidä niin helvetisti tavallaan haukkuu, vaan pitäisi myös katsoa, että mikä täällä on hyvää. Mutta kaikessa on mun mielestä aina parantamisen varaa, että tämä on niinku 60-70-luvun ja 80-luvulla tätä jotenkin rakennettiin mun mielestä hyvään malliin. Ja sitten yhtäkkiä alettiin, niinku, että no ei tämä, ei mä halutakaan tätä, mutta mä en tiedä kuka helvetti sen päätti.
No tekeekö sun enää mieli lähteä täältä mihinkään? Mihin sä aiot lähteä seuraavaksi?
Kato nyt ulos. Ei, mutta siis silleen, me lähdetään nyt ensi viikolla Monroe kanssa taas rundille, mikä on aina nasta. Me lähdetään Englantiin vetämään joku 4-5 keikkaa ja sitten sieltä Japaniin suoraan vetämään 4 keikkaa. Et kaikki tollaiset on aina tervetullutta ja mä oon siinä määrin onnekas, että mulla on helvetin hyvä bändi, kenen kanssa rundata ja nastoi tyyppejä. Että se on aina sellainen, että sitä odottaa tehdä. Onhan se aina nasta lähtee. Sitten mä häivän Kuusamon Meerin kanssa niin kuin silleen vähän pitemmäksi aikaa, että se on, pääsee sinne korpeen kuuntelemaan hiljaisuutta ja katsomaan tynkköpuita. Onko se tynkkö?
Tykky.
I learn.
Uusi aluevaltauksia.
Sun pitää sinne Kuusamon muistaa ottaa se toppa-asu mukaan. Kerro vähän millainen se on.
Mulla on kaikki. Mulla on toppahousut, mulla on toppatakki, mulla on toinen toppatakki. Mulla on se tosi lämpimät kalsarit.
Ja sitten upea karvahattu.
Joo, karvahattu on tosi hieno. Mulla on pari niitä ja sitten mulla on sorellit. Joo.
Niillä, siis kunnon kengät, millä vetää metsässä.
Joo. Silloin niillä voi tarpoa siellä.
Kuulostaa hyvältä. Joo. Sami Joffa, kiitos kun kävit Nostossa vieraana.
Kiitti paljon.
Yle Puhe. Nosto.
Mahadura ja Ösberkan.
Mä kävin itse asiassa avantouimassa viime viikolla.
Okei. Okay.
Tiedätkö, mitä mulle tapahtui siellä saunassa? No. Siis on semmoinen mesta, missä voi käydä avantouimassa, on savusauna ja sitten se on tosi iso savusauna. Ja jotain tosi alkukantaista tapahtumussa siellä, koska siis siellä oli tosi paljon turisteja, espanjalaisia. Ja mähän olen kasvanut Espanjassa, että mä ymmärsin kyllä, mitä he puhuivat. Ja he oli tunkenut sinne saunaan, siellä oli ihan hemmetin paljon turisteja, niin paljon, että siellä ei pystynyt edes istumaan lauteilla. No onneksi mulla oli istumapaikka ja sitten mä jotenkin istuin siellä silleen kyyryssä ja katkerana ja sit mä vaan jotenkin sanoin, täällä on niin paljon ulkomaalaisia. Ja siis mä olin ainoa tummaihonen koko saunassa. Et sitten vaan kaksi semmoista suomalaista äijää kääntyi ja katsoi mua vähän silleen, että okei, mikä sun ongelma on?
Yle Puheessa torstaisin kello 1. Mahadura ja Ösberkan.
Sitten mä ajattelin, että onko toi sauna semmonen, tiiäksä, että kun sit sä meet sinne, niin jotain tosi suomalaista tapahtuu. Sitten mussa niin joku Seppo alkoi puhumaan ja niin kuin keskikäinen Seppo.
Sanoitko sä just Seppo?
Sanoin.
Yle Puhe.
Tänään Mahadura ja Ösberkan selvittävät, minkälaista on elämä HIV-positiivisena. Juha Erkki sai tietää 31-vuotiaana, että hänellä on HIV ja lääkäri antoi hänelle 5-10 vuotta elinaikaa, sillä parikymmentä vuotta sitten HIV piti olla tappava tauti, jota koko maailma pelkäsi. No, näin ei sitten kuitenkaan käynyt. Juha Erkki sai tietää, ettei kuolisikaan HIViin tehokkaan lääkityksen saavuttua markkinoille. Hänen tarinansa muun muassa kuullaan tänään kello 13 jälkeen.
Nyt kello on 18 minuuttia vailla 12 ja mennään jo huomiseen, nimittäin tuo Black Friday, musta ja alennusmyynneillä kuorrutettu perjantai on jälleen edessä. Yhdysvalloista peräisin oleva kiitospäivän jälkeinen alennusmyynti perjantai on kasvattanut Suomessakin rytinällä suosiotaan ja tarjouksia on näkynyt kaupoissa pitkin viikkoa. Yhä useampi kuulemma myös tekee ostoksensa juuri suurina alennuspäivinä, millainen tämän Black Fridaykin siis on. Puhelimessa on nyt Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen. Hyvää aamupäivää. Tuntuu siltä, että tämä musta perjantai on hiipinyt Suomeen vähän niin kuin vai vihkaa, mutta millainen merkitys sillä kaupalle on?
No kyllä sillä alkaa olemaan aika iso merkitys jo. Et muutama vuosihan tämä nyt on oikeastaan näkynyt meidän kaupunkikuvassa markkinoinnin osalta. Ja kyllä me nyt ruvetaan näkemään jo ihan tuossa kun seurataan kuukausimyyntejä, niin siellä ihan oikeasti marraskuun myynti alkaa nousemaan.
Samanlaista riehaa täällä ei kuitenkaan ole kuin Jenkeissä. Siellähän suorastaan tapellaan noista aletuotteista.
No ei ainakaan vielä olemme kuultu, että oltaisiin ihan niin villissä menossa. Toki täytyy muistaa, että se on jo 50-60-luvulla lähtenyt siellä Jenkeissä, että meillä on vielä pitkä matka tästä 2 vuoden kiristä päästä sinne asti.
Millainen tämä Black Fridayn historia siellä on?
No Black Friday lähti just tuolla 50-60-luvulla. Taisi olla Philadelphia, missä siinä ensimmäisenä puhuttiin. Ja ensimmäinen, mitä sanottiin tuosta, missä se nimi tulee, oli se, että siellä oli hyvin vilkas liikenne, joka työllisti poliiseja. Siitä tuli tämä musta perjantai, mutta sitten hiukan myöhemmin tämä termi, kun se lähti leviämään muuallekin, niin sen merkitys yhdistettiin tämmöisiin kirjanpidossa käytettäviin väreihin. Eli kun alkuvuosi usein on kaupoille tappiollista, eli se näkyy tilinauhoissa punaisena. Mutta Black Friday, eli tämä loppuvuosi, kaupoille on yleensä voitollista, eli se mustalla kirjataan sitten tulokseksi. Että tämä on ehkä se historia, mikä sieltä tulee.
Millä tavalla sitten tämä Eurooppaan rantautunut Black Friday poikkeaa esikuvastaan?
No Euroopassahan ei ole tätä kiitospäivää tuossa torstaina. Eli tämä on varmaan se isoin ero, koska torstai on sitten Jenkeissä aika usein vapaa päivä. Kaupat pitää kiinni ovet ja sitten se vasta aukeaa niin kuin tietyllä tavalla silloin perjantaina. Euroopassa aika useasti näkee, että meillä on Black Week tai Black Weekend, eli meillä periaatteessa voi jo koko viikko olla tätä mustaa perjantaita. Eli siinä tavalla se ainakin eroaa.
Mä luin jostain, että yksi syy, että Euroopassakin on herätty tähän Black Fridayhin, oli se, että eurooppalaiset kauppiaat huomasivat jossain vaiheessa, että silloin kun Yhdysvalloissa Black Fridayta vietettiin, niin täältä alkoivat eurot virrata sinne suuntaan.
Kyllä, ja sen mahdollisti just tämä verkkokauppa, mikä tuli jokunen vuosi sitten. Eli eurooppalaiset huomasivat, että verkkokaupan kautta sä voit ostaa niitä jenkkien tai hyviä, erittäin hyviä tarjouksia. Ja huomattiin, että verkkokauppa alkoi kuumata siinä vaiheessa. Ja periaatteessa Euroopassahan tämä lähti verkkokaupoista liikkeelle. Että verkkokaupat tähän tarttu ensimmäisenä ennen kuin se tuli kivijalkaan, kun taas tietysti Jenkeissä toisinpäin, että siellä lähdettiin kivijalasta ja sitten vasta siirryttiin verkkokauppaan.
Tuula Loikkanen, millainen tavara mustana perjantaina on sitten erityisesti kauppansa tehnyt meillä Suomessa?
No näinä muutamana vuosina, mitä meillä tässä nyt ollut, niin se on aika pitkälle ollut tähän elektroniikkaan liittyvää, kodin tekniikkaan liittyvää. Nämä oli ensimmäiset alat, jotka tähän niin kuin lähti isommin mukaan. Nyt kun katsoo meidän markkinaa ja markkinoita, niin kyllä huomaa, että kaikki alat on lähtenyt. Kyllä siellä löytyy vaatetta ja ruokaa ja optikkoliikkeitäkin löytyy mukana, että näyttää ihan koko kaupan sektori lähteneen tähän mukaan.
Itse taisin just tilata kosmetiikkaa vähän niin kuin Black Friday-hintaan tuossa noin.
Joo.
Onko nämä alennukset sitten todellisia? Tuolla kun on lukenut näitä keskusteluja, niin monet kuluttajat on kritisoineet sitä, että alennusprosentit ei ole lähelläkään samoja kuin Yhdysvalloissa, vaan semmoista 20-30.
Joo, varmasti vaihtelee ihan kaupoittain ja mitä myydään. Ja kyllähän tässä on vielä, se näkyy ihan selvästi Euroopassa ja Suomessakin, että meillä on enemmän tämmöisiä sisäänheittotuotteita. Niissä saattaa olla hyvinkin iso sitten alennusprosentti, kun taas sitten Jenkeissä oli se, että siellä oikeastaan kaikki on hyvin isolla alennusprosenteilla. Eli meillä on hiukan eri tavalla tämä alennus sitten laskettu niihin tuotteisiin.
Miten Black Friday meillä sitten ikään kuin kuluttajien kanssa sijoittuu, kun niin kuin puhuttiin jo, niin Yhdysvalloissa se on kiitospäivää seuraava perjantai, joka siellä on myös vapaa päivä ja ihmisillä on aikaa sitten pyöriä ja shoppailla. Olisiko täällä fiksumpaa sijoittaa se vaikkapa veronpalautusten maksamisen yhteyteen?
Se varmaan olisi ihan hyvä, mutta toki meillä sinä päivänä muutenkin lähdetään ihan kivasti liikkeelle. Että mä luulen, että tämä sijoittuu siinä mielessä ihan kivasti tähän suomalaiseen, että jouluun on oikeastaan nyt voi sanoa tasan kuukausi. Eli tämä aloittaa sen joulukaupan. Perinteisesti suomalaiset on ostanut joulukuussa vasta kaikki joululahjansa, mutta nyt huomataan niin kuin noista marraskuun tilastoista, niin se jouluostosten tai joululahjojen ja tällaisten ostaminen on hiukan siirtynyt jo marraskuulle. Eli tämä on oikeastaan semmoinen, me puhutaan niin kuin joulukaupan aloitussesongista, että kyllä tämä niin kuin, sanotaan pikkasen pelastaa tuota marraskuuta ja tasoittaa sitä semmoista ruuhkaa, mikä tuohon joulukuulle aika monesti tulee.
Niin, että tämä oikeastaan polkaisee sen joulukaupan käyntiin vähän aikaisemmin sitten jo.
Kyllä.
Niin, ja sitten olisi tietysti perin surkeaa, että kun muualla maailmassa se Black Friday on silloin, kun se on, niin meidän euromme virtaisivat joka tapauksessa sinne siinä tapauksessa.
Näin, siinä saattaisi käydä. Mm.
Kauppaa käydään, ja Black Friday on tullut tunnetuksi Euroopassa nimenomaan verkkokaupasta. Onko nyt, kun kello tulee 12 ja keskiyö, niin verkkoon panostavien firmojen sivut kaatuvat sitten rytinällä? Vai onko siihen varannut?
No, toivottavasti ei kaadu. Kyllähän näin on monesti käynyt, ei välttämättä Suomessa, mutta maailmalta on kuullut paljonkin huuja, että on kaatunut. Ja toki jos sieltä löytyy semmoinen yksi hittituote, niin se yhden hittituotteen perässä meno, niin se saattaa jopa kaataa niitä verkkosivuja. Mutta mä luulen, että kyllä kaupat tänä päivänä osaa aika hyvin jo varautua siihen, että sinne saattaa semmoinen ostoryntäys tulla.
Mm. Eilen varoiteltiin myös siitä, että tämä Black Friday on verkkohuijareiden kulta-aikaa. Siellä hyvin äkkiä saattaa joutua huijatuksi, kun antaa korttitiedot vaikka johonkin pop-up-ikkunaan, jossa luvataan maat ja taivaat. Onko meillä Suomessa ollut tällaista ilmiötä vielä?
No ei kovin paljon, että me ei olla ainakaan siihen törmätty. Ja me ollaan yritettykin ohjeistaa, että ostakaa niin sanotusti luotettavista kaupoista. Ja kyllä suomalainen on aika varovainen antamaan noita korttitunnuksiaan ihan mihin tahansa. Eli me ei olla tunnettuja siitä, että me tungetaan se numerosarja ihan joka paikkaan. Mutta kunhan on tunnettu kauppa ja jokaisesta pitäisi ainakin löytyä ne yhteystiedot, mitä jos jotain tapahtuu, niin verkkokaupankin sivulla pitäisi löytyä se yhteystieto, niin niihin yleensä kyllä voi aina luottaa. Ja toki ei tietysti suomalaisen kaupan edustajana pitää mainostaa, että suomalaisesta verkkokaupasta ainakin voi luottaa.
Mm, ja jos ulkomailta tilaa, niin yleensä se kuulostaa liian hyvältä ollakseen, totta se on sitä.
No aika usein näin, mutta kyllä mä sanoisin, että eurooppalaisiin kauppoihin voi luottaa ja kyllä varmasti jenkeet. Sitten kun lähtee täysin niin kuin tuntemattomille vesille ja aika useinhan näissä, kun me ostetaan verkosta, niin me ostetaan jo niistä kaupoista, mistä me ollaan totuttu ostamaan. Eli aika monet kokeilee myös niitä samoja kauppoja, mistä on aikaisemmin ja kyllä yleensä sellainen tavara tulee kyllä perille, mitä sieltä on tilattu.
Mm. No perjantaita seuraa sitten maanantai. Cyber Monday, jolloin loput alekamat heitetään sitten kaupasta ulos. Onko se jo rantautunut Suomeen?
No ainakaan vielä se ei näy kovin isona niin kuin tämmöisenä markkinointipiikkinä siellä. Ja se varmaan johtuu tästä, että kun meillä Black Friday kestää pidempään kuin sen yhden päivän tai yhden viikonlopun, niin voi olla, että se Cyber Monday ei ole niin iso juttu täällä, mutta katsotaan, seurataan, saattaahan olla, että siellä, ja varmasti muutamia kauppoja aivan varmasti tekee sen, että maanantaina on myös isoja alennuksia, mutta jotenkin tämä Black Friday on nyt on se juttu, mutta katsotaan, eihän sitä tiedä, miten tässä käy.
Näin. Kiitos Tuula Loikkanen, hyvää Black Fridayta myös sinulle, ja kiitos kun pääsit nostoon.
Hyvä, kiitoksia.
Yle Puheessa kuullaan öisin arkisto-ohjelmia kasarista 2000-luvulle.
Ja nyt lähdetään katsomaan sitten sellaista ihmettä, kun ensimmäiset naiset astuvat tänään asepalvelukseen vapaaehtoiseen.
Jaa, menee ihan samalla kuin ennenkin. Mä skulan skeba.
Ja jos nyt vielä jollekin on epäselvää, mistä tässä kikkelikorttijupakassa on kysymys, niin sanottakoon, että joukko työmarkkinajohtajia lähetti postikortin Marian Laksenille, ja tässä postikortissa kuvapuolella on alaston nainen, joka jalat levällään laskeutuu kymmenien tanassa seisovien miehen sukuelinten päälle.
Nyt tämä maailman historian ensimmäinen huumorimusiikin Suomen mestari istuu täällä Kemin studiossa ja panen päivän ensimmäiseksi tämän imitaattorin vaikean tehtävän eteen. Nyt Jope, saat ihan vapaasti kuvailla itseäsi.
Anna kamera tänne, mä kuvaan.
Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International moittii Suomea tylystä suhtautumisesta turvapaikkaa hakeviin pakolaisiin.
Tunnelma täällä Brandenburgin portilla on hyvin jännittynyt ja odottava tällä hetkellä. Tämän historiallisen portin olisi määrä avautua tänään iltapäivällä kello 15.
Ei tästä näytä olevan muutakaan ulospääsyä tilanteesta, johon täällä on jouduttu. Arvioidaan teurastuksen määrän nousevan ehkä 4-4,5 miljoonaan, ellei sitten hallitus päättäisi teurastuttaa koko karjaa, joka täällä on kaikkiaan noin 12 miljoonaa päätä.
Yle Puhe. Arkisto. Kasarista 2000-luvulle.
6:12 on kello aivan tuota pikaa ja Black Friday oli äsken puheenaiheena. Ja kyllähän se nyt siis näkyy ihan järjettömän paljon nyt tuolla kaupoissa jo nyt, kun kiertelee, niin toi kyseinen alennusmyynti hulabaloo.
Joo, mutta kyllä mä oon samaa mieltä, kun näin niitä mielipiteitä siitä, että ne alennusprosentit ei nyt ole mitään huikeita. Että semmoista 20-30.
Joo.
Ja jotkut yksittäiset tuotteet sitten boom.
Puoleen hintaan.
Niin. Kyllä. Mutta ajattelen, mitä vaikea jotain elektroniikkakin ostaa, kun ei yhtään tiedä, mitä ne tarjoukset on. Ja sä tarvit vaikka uuden telkkari. Sitten sinne lävähtää joku tarjous kello 00, tiedätkö, jonkun elektroniikkakaupan sivuille. Hirveä googlaaminen, tiedätkö, että apua, onko tässä kaikki ne, mitä mä haluan, minkä kokoinen päläpää, sopiiko tämä ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten se on myyty loppuun.
Niinpä. Sitten se on siinä.
Saa olla aika nopea.
Mutta kyllä ihmiset meinaa niin tehdä, koska eilenkin kuuntelin bussikeskustelua, jossa todellakin television ja läppärin hankintaa suunniteltiin vahvasti.
Joo. No mä tilasin 2 huulikunaa.
No niin, sä oot siis jo itsekin siellä shoppailla.
Mutta mä tilasin ulkomailta, ne oli paljon halvemmin.
Ja sä olisit ostanut ne joka tapauksessa.
No en mä sitä tiedä, mutta ei niitä koskaan liikaa voi olla tietenkään, koska on monta käsilaukkoa, monta taskua ja aina niitä pitää sijoitella silleen strategisesti.
Ja monta eri fiilistä.
Niin.
Yle Puhe.
Mutta jos jotain vinkkiä sinne pukinkonttiin kaipaa, niin yksi, mikä saattaa aika monen kuriositeetteja kaipaavan lahjapaketista tai pussukasta tänä talvena jouluna löytyä, niin on suklaalla kuorutettu sirkka.
Lupaan, että sä saat Linda multa sellainen joulun.
Yes.
Ja haluan nähdä, kun syöt sen.
Nonni, just niin. Eli tämä on tämmöinen pelkokerroin osasto.
Ai niin, mutta sähän oot vegaani.
En mä ole vegaani, mutta mä oon kasvissyöjä.
No niin, eikö sirkat ole kasviksi?
No mä en ole, ei ne kyllä kasviksi ole mun tietääkseni. Ne aika nopeasti liikkuu, jos ne olisi kuin muut kasvikset.
No ei, sitä fiksuja ne ainakin.
No mitä siitä voi tietää?
Ai niin, vihreäthän sanoo, että niillä saattaa olla kognitiivisia kykyjä.
Niin, esimerkiksi vihreät ei kelputtanut niitä omalle ruokalistalleen, kun piti olla kasvisruokaa.
Joo, ei.
Niin sirkat ei käy. Mutta eihän me niistä voida tietää, niistä kognitiivisista kyvyistä. Niitähän vasta tutkitaan kauheasti. Kyllä niillä varmaan jotain toimintaa siellä on. Mutta mä en ole siis päättänyt vielä, että mitä mä aion tehdä tämän asian suhteen. Mutta kyllä kiinnostaa. Mutta
kiinnostelee
sillai lievästi. Mutta siis nyt kun näitä sirkkatuotteita alkaa pikkuhiljaa tulla markkinoille, niin itse asiassa huomenna tulee ensimmäiset ihan laillisesti syömiskäyttöön tarkoitetut sirkkatuotteet. Siis niitähän on aikaisemminkin ollut myynnissä joissain paikoissa keittiösomisteina.
Keittiösomisteina ja lemmikkieläimille.
Esimerkiksi siis mysliä keittiösomisteeksi.
Ei, se ei ole nykyään mysli, se on granola.
Ai niin, anteeksi. Mutta siis sirkkaleipä. Sirkka ciabatta, johon on leivottu sisään noin 70 sirkkaa.
Kyllä, nämä sirkat on siis jauhettu jauhoksi ja sitten lisätty siihen taikinaan, missä nyt on sitten hämäyksen vuoksi kaikennäköistä siementä ja muutakin härpäkettä.
Niin, se on sellainen rouheinen sirkkaleipä. Siis suutuntuma on vähän sama kuin jossain rouheisessa leivässä ihan tavallisessakin.
Ja no 4 eurolla tähän ihanuuteen pääsee sitten käsiksi. Ne, ketkä haluavat näitä, nimittäin aletaan myydä huomenna. Oliko se 11 pääkaupunkiseudun hypermarketissa, missä on tämmöinen oma leipoma. Siellä Fazer niitä sitten pyöräyttelee.
Joo, heillä on siis tämmöinen suuri suunnitelma, haluat olla osa ruokavallankumousta ja kansalaisten tutustuttaminen tähän ilmastoystävälliseen proteiinilähteeseen, niin alkaa ovelasti meidän arkisesta tutusta ja turvallisesesta leivästä.
Ja, niin.
No. Ja sitä kautta sitten kohti, porttiteoria siis toimii myös tässä sirkkabisneksessä, että sitä kautta sitten kohti ihan kokonaisia sirkkoja pikkuhiljaa.
Joo, sitähän oli mietitty, että sinne kokonaisia sirkkoja tuupattaisiin, mutta se voisi olla vähän heviä noin niin kuin ensikosketuksena tuijottaa jotain sirkkaa.
Niin. Siinä,
että hei, syön sinut.
Ja näitä suklaidenkin sirkkoja on kuvailtu suutuntumaltaan siis tämmöiseksi suffelipuff. Henkisiksi. Siis, tiedätkö sä tämän tuotteen? No siis, että missä on tämmöistä vähän niin kuin crunchy jotain keksiä siellä sisällä.
No niin.
Joo.
Niin sirkat siellä nyt rutisevat sitten suffelisia suussa.
Niin. No onhan se nyt paljon terveellisempää myöskin, kun se joku vehnähöttö siellä toisaalta.
niin ei se suklaa siinä mitään. Onneksi siellä on sirkkoja se 3%. Niin heti, se on terveysruokaa. Terveellisyyskäyrä singahti.
Joo. Mutta jos niin tässä nyt pitäisi valita niin sirkkala vai sikala, niin kyllähän varmaan sirkkala on semmoinen tulevaisuuden hyvä niin, tuotantomuoto.
Sikalat täyttyvät tulevaisuudessa sirkoilla. Siinä muuten saattaa päässä hiukan siristä sitten, kun on tämmöisen sirkkafarmin isäntä.
Se on totta.
Onko se kauhean haju? Mille sirkat haisee?
Niin, mun on vaikea uskoa, että siellä haisisi niin voimakkaasti.
No se on läjäsirkkoja, siis niin. 1 000 000 sirkkaa.
Mutta eikö se niiden ulostekki ole jotenkin terveellistä? Sitä voi käyttää hyödyksi jossain.
Niin, tästähän tietysti voi sitten miettiä, että jos niille onnistuisi syöttämään vaikka yrttejä, niin tulisiko se yrttisirkan maku, oreganomakosta sirkkaa, niin, minttusirkkaa.
Siis mä itse kaipaisin tähän sirkkahommaan. Siis tässä on nyt tämmöinen vahva kuriositeettileima, ja mä tiedän, että varmasti niinku tämmöiset kaupunkilaiset ennakkoluulottomat ihmiset näitä sirkkaleipiä haluavat testata.
Himit.
Niin toivoisin, että myös niinku vaikka joku härkäpapu tai joku tämmöinen kotimainen niinku proteiinilähde, niin nousisi vähän samalla lailla sillä että jes, että nyt tehdään tästä protskua ja porukka on
niin,
terveen.
Siis ei noissa leivässä mitenkään suuri tuo sirkan proteiinimäärä, onko se 3% tai jotain tämmöistä, niin no.
Mutta joka tapauksessa, siis jos nyt haluaa tätä sirkka-asiaa tarkemmin tutkia, niin puheen aamussa luultavasti huomenna maistellaan näitä sirkkaleipiä. Sieltä on tulossa jonkunlainen kokeiluerä heidän testattavakseen.